να καλημερίσουμε τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε να σας παρακαλέσουμε για 2-3 λεπτά υπομονή να ακούσουμε μαζί την κίνηση της ομιλίας του Πρωθυπουργού και να έρθω με τα ερωτήματά μου. Πήραμε μια γεύση από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κύριε Ρουσόπουλε, θα ξεκινήσω από το θέμα της Μέσης Ανατολής. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε την στάση της αποχής? Δεν συνηθίζεται οι κρατικές οντότητες να απέχουν σε τέτοιες κρίσιμες ψηφοφορίες. Είναι πιο δόκιμο, θα έλεγα, πολιτικά να ψηφίζουν είτε θετικά είτε αρνητικά.
Μαζί με πολλές άλλες κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ομάδας μεγάλης στην οποία ανήκουμε ως οικογένεια, επιλέξαμε μια στάση η οποία, κατά τη γνώμη και τη δική μου τουλάχιστον, είναι η πιο ορθή στάση. Δεν μπορεί να δεχθούμε ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Η πρόταση την οποία είχε κάνει ο Καναδάς και την οποία είχαμε συμφωνήσει και εμείς ήταν μια ενδιάμεση δύση. Δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτό. Θεωρούμε ότι στην περιοχή τα πράγματα δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζει κανείς σαν να βλέπει έναν αγώνα δύο προαιώνιων αντιπάλων. Δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας. Είναι πολύ λεπτά τα ζητήματα, υπάρχουν δίκαια και από τις δύο πλευρές. Και ορθώς η ελληνική κυβέρνηση πήρε αυτή τη θέση που πήρε, η οποία δεν είναι σε καμία περίπτωση θέση εναντίον της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά είναι μια θέση που βάζει τα πράγματα σε μια σωστή διάσταση, υπό την έννοια ότι οι ευθύνες για το Α ή το Β γεγονός δεν είναι μόνο στη μία πλευρά. Δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας. Δεν παίρνουμε θέση σαν να είμαστε κόκκινοι ή πράσινοι. Παίρνουμε θέση υπέρ του διεθνούς δικαίου. Και αυτό πιστεύω ότι υπηρετήθηκε σε αυτή τη συζήτηση που έγινε στον ΟΕΕ, από τον οποίο, κύριε Χατζηνικολάου, πολλά παράπονα έχουμε και εμείς. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι και στο Κυπριακό και σε περιπτώσεις προκλητικών ενεργειών, για να πάμε και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως είναι το ΝΑΤΟ κλπ. Από την γείτονα Τουρκία, είμαστε στην πλευρά του αδικημένου. Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό. Αυτό είναι το ένα θέμα το οποίο έχω να απαντήσω εγώ. Το δεύτερο που πραγματικά με ανησυχεί περισσότερο είναι οι πρόσφατες δηλώσεις Ερντογάν σε μια συγκέντρωση όπου κατά την εκτίμηση του ιδίου συγκεντρώθηκαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο Τούρκοι, και δεν είναι τόσο το μέγεθος των ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν, έτσι κι αλλιώς είναι κυρίαρχος εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Αφού μπαίνετε στο θέμα Ερντογάν, κύριε Ρουσόπουλε, να απαντήσετε παρακαλώ και στο ερώτημα που θα σας έκανα ούτως ή άλλως, αν αυτές οι τοποθετήσεις Ερντογάν θα επηρεάσουν την ελληνοτουρκική προσέγγιση και αν υπάρχει κίνδυνος για τη συνάντηση της Θεσσαλονίκης μετά από αυτή την σκληρή αντιδυτική στάση του.
Και ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και άλλοι πρωθυπουργοί στο παρελθόν έχουν προσπαθήσει με έναν τρόπο που δείχνει στο διεθνές δίκαιο ποιος πραγματικά το εννοεί και ποιος απλώς το επικαλείται, να πούν και στην πράξη να κάνουν ενέργημα το ότι εμείς θέλουμε την καλή γειτονία και θέλουμε να σεβαστούν και οι γείτονες όπως σεβόμαστε και εμείς τους κανόνες. Άρα θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή εκεί. Δεν νομίζω σε καμία περίπτωση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα σκεφτόταν διαφορετικά, και ήδη εξ όσων γνωρίζω η κατεύθυνση είναι να μην αλλάξει τίποτα στη συνάντηση. Άλλο να μην αλλάξει κάτι στη συνάντηση και άλλο το τι θα υποθεί. Πιστεύω ότι θα τεθούν τα θέματα όπως έχουν τεθεί και από άλλους πρωθυπουργούς και όπως θα έχει κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν, και μάλιστα δίνοντας μια εικόνα υπέρ της ελληνικής κυβέρνησης και υπέρ της χώρας, διότι εκείνος που έλεγε ότι οι Μητσοτάκης γιο και δεν θα τους ξανασυναντήσει και θα τους ξαναδώ, και ο Ερντογάν είναι αυτός, είναι ο οποίος έχει διάφορες παλινοδίες προς πίσω, δημιουργώντας την αίσθηση ενός εντελώς ασταθούς συμμάχου. Και το συμμάχου σε εισαγωγικά, γιατί ο σύμμαχος δεν μπορεί να ανασταθείς. Δύο παρατηρήσεις για τον πρόεδρο της Τουρκίας. Η πρώτη είναι αυτή την οποία με έκπληξη ακούσαμε όλοι μας, ότι είμαστε μόνο 85 εκατομμύρια άνθρωποι στην Τουρκία. Πρέπει ο καθένας να κάνει από 3 παιδιά τουλάχιστον για να γίνουμε πολυπληθέστεροι. Από μόνο του, ευγενής σκοπός είναι να θεωρεί κάποιος ότι θέλει να έχει μεγάλη τη χώρα του, και εμείς το ίδιο θέλουμε, παρότι είμαστε πολύ μικρότεροι. Αλλά δεν είναι ότι καταπολεμά κάποιο ζήτημα υποκινητικότητας ή δίθεν εξαφάνισης του λαού ή ενός έθνους. Ουσιαστικά εδώ στοχεύει σε κάτι άλλο, το οποίο φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα της Χαμάς, το θέμα του Μεσανατολικού, και στην ομιλία του εκείνη και γενικότερα στις συμπεριφορές του, ο κύριος Ερντογάν επιδιώκει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να γίνει ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, όσο επικεφαλής μιας ισλαμικής κοινότητας που αριθμεί πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια πια, πολιτών στον κόσμο, που όμως δεν είναι όλοι ακραίοι, σαν αυτούς τους ακραίους του ISIS ή στους ακραίους που πηγαίνει προς τον ISIS ο κύριος Ερντογάν, αλλά επιδιώκει να γίνει ο επικεφαλής αυτής της ομάδας για να κατακυριεύσει τη Δύση. Αυτό το οποίο ακούω, ότι δίθεν ο Ερντογάν απομακρύνεται από τη Δύση, που λένε κάποιοι αναλυτές με δίθεν περισπούδα στο ύφος, επιτρέψτε μου, με τη μικρή γνώση που έχω ή την εμπειρία που δεν είναι και τόσο μικρή πια, να πω ότι ο Ερντογάν ουδέποτε ενδιαφερόταν για τη Δύση ή για να προσεγγίσει τη Δύση. Τερτύπια ήταν κυριαρχίας δικής του, θέλει από την αρχή να γίνει ο επικυρίαρχος της περιοχής και όχι μόνον, και επικεφαλής ομάδας κρατών τα οποία θα προβάλλουν το θρησκευτικό συνέστημα προκειμένου να επιβάλλουν μία σειρά από αλλαγές στην με άλλη προσέγγιση κουλτούρα πολιτισμένη Δύση. Αυτό είναι που με ανησυχεί περισσότερο εμένα.
Τώρα έρχομαι στα εσωτερικά. Πώς βλέπετε την εκκίνηση της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησής σας? Είμαστε λίγους μήνες μετά τις εκλογές, όπου η Νέα Δημοκρατία πέτυχε ένα πολύ υψηλό ποσοστό και ήδη έχουν ξεσπάσει, να το πω έτσι, γκρίνιες και για τον τρόπο με τον οποίο κινείται το κυβερνητικό σχήμα, αλλά κυρίως για την ακρίβεια που υπάρχει στην αγορά, ακρίβεια και στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.
Στα δύο θέματα που θέσατε, κύριε Χατζηνικολάου, τα εξής έχω να πω. Το πρώτο το έχει απαντήσει ήδη και ο Πρωθυπουργός σε κυβερνητικά συμβούλια, κατ' εξοχήν υπουργικά συμβούλια. Έχει αναφερθεί σε λάθη τα οποία έγιναν το πρώτο διάστημα, ζητώντας από τους υπουργούς να εντείνουν τις προσπάθειες για να μην επαναληφθούν κάποια από τα λάθη τα οποία ο ίδιος επεσήμανε. Εγώ θα έλεγα ότι ούτως ή άλλως, αν βαδίζεις τον πέμπτο χρόνο της διακυβέρνησης και όταν έχεις εκλεγεί με πάρα πολύ ισχυρή πλειοψηφία, οι πολίτες περιμένουν από σένα να κάνεις πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά ό,τι πολιτικές έχεις δεσμευτεί να κάνεις. Δεν πιστεύω ότι έχει χαθεί σε καμία περίπτωση η εμπιστοσύνη, είτε στον Πρωθυπουργό είτε στην κυβέρνηση. Πιστεύω ότι δεν είναι μόνο ότι η αντιπολίτευση είναι διασπασμένη, που μας κάνει να κρατάμε την εμπιστοσύνη του πολίτη, αλλά και το ότι βλέπουν οι πολίτες προσπάθειες. Θα μου πείτε, είναι τόσο αποτελεσματικές αυτές οι προσπάθειες? Και μια και θέτει το θέμα της ακρίβειας, εκεί είναι βεβαίως μια αχίλιος πτέρνα για την οποία όμως δεν μπορούμε να ρίξουμε την ευθύνη στην κυβέρνηση, τη συγκεκριμένη, την ελληνική κυβέρνηση, γιατί έχουμε αντίστοιχα προβλήματα στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη, ναι, και
υπάρχουν
στην Ευρωπαϊκή.
Υπάρχουν βέβαια, κύριε Υπουργέ, κάποια προϊόντα στα οποία, παράδειγμα λέω τώρα, τα καθαριστικά, ας πούμε, ξέρουν οι νοικοκυρές, που είναι, ακριβότερα στην Ελλάδα.
Λέω, πριν καν το πείτε, θα σας πω ότι έχετε δίκιο. Φαίνεται ότι δεν είναι αρκετή η έλεγχη, ίσως χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερος έλεγχος στα προϊόντα αυτά. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και το ξέρετε, ιδίως σε ό,τι αφορά τα προϊόντα στο ράφι, να φτιάξουμε προϊόντα τα οποία σε έναν αριθμό έχουν ξεπεράσει τα 200 αυτή τη στιγμή, όπου δεν είναι 213 ακριβώς, όπου έχουμε κατά τουλάχιστον 5% μειωμένες τιμές και για 6 μήνες θα παραμείνει η τιμή ίδια, με στόχο να πάμε στα 500 προϊόντα. Κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη, όπως για πρώτη φορά έχει γίνει το καλάθι του νοικοκυριού, που λιδωρηθήκαμε αρκετά, αλλά και η Γαλλία ήρθε να το ζητήσει, να το υιοθετήσει, και η Κύπρος και το Βέλγιο. Δεν λέω ότι έχετε άδικο, έχετε δίκιο ότι υπάρχουν υψηλές τιμές σε ορισμένα προϊόντα, πολύ περισσότερα από ό,τι θα έπρεπε. Εδώ λοιπόν είναι η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να αντίνει τους ελέγχους με τους μηχανισμούς που διαθέτει. Χρειάζεται ενίσχυση των μηχανισμών? Πιθανολογώ πως ναι. Δεν μας αφήνει αδιάφορους, και το ότι δεν μας αφήνει αδιάφορους και ότι η ακρίβεια δεν είναι ένα καινούργιο φαινόμενο, αλλά των τελευταίων 22-24 μηνών είναι σίγουρο από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και μετά πολύ πιο έντονο, αποδεικνύει ότι στην πορεία οι πολίτες κατανόησαν, και το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, πως η μόνη κυβέρνηση που μπορεί να το αντιμετωπίσει είναι αυτή. Το κάνουμε με τον πιο επιτυχημένο τρόπο? Το κάνουμε με επιτυχημένο τρόπο. Χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερα πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αν ακούγεται γενικόλογο αυτό που λέω, το ειδικό για τα συγκεκριμένα προϊόντα, για τους τύπους των προϊόντων στα ράφια του σούπερ μάρκετ, άρα στα είδη πρώτης ανάγκης, έχει ήδη απαντηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Δεν έχει απαντηθεί αυτό που μόλις είπατε.
Έχουμε ναι, προχθές και
μετά στη Γερμανία πιο φθηνή από ό,τι φέτα σε ορισμένα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Δεν ισχύει για άλλα σούπερ μάρκετ, γιατί και εδώ που τα λέμε, για να είμαστε απολύτως ειλικρινοί μεταξύ μας, ορισμένες από τις τιμές οι οποίες προβάλλονται πολλές φορές στα δελτία ειδήσεων είναι τιμές που έχουν βρεθεί με ρεπορτάζ, όχι ψευδής, δεν είναι fake news, σε συγκεκριμένα mini market ή super market, και κάνουμε την αντίστοιχη σύγκριση με ένα mini market ή super market στη Γερμανία.
Πάντως φαίνεται ότι και αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για το 5% περιλαμβάνει πολύ λίγα προϊόντα και επομένως δεν επηρεάζει όσο διαφημίστηκε το πορτοφόλι του νοικοκυριού.
Περιλαμβάνει πάντως προϊόντα τα οποία είναι πρώτης ανάγκης. Δηλαδή τα 213 προϊόντα σε σχέση με, δεν θυμάμαι αν είναι κάποιο, είναι 2.000 κωδικοί, ειλικρινά δεν θυμάμαι, είναι πάντως μεγάλος αριθμός των κωδικών. Τα 213 είναι σίγουρα προϊόντα πρώτης ανάγκης. Είναι μία ακόμα προσπάθεια μαζί με το καλάθι του νοικοκυριού, μαζί με το Market Pass, μαζί με την πάταξη, την προσπάθεια, ήδη αυτή τη στιγμή όπως ακούσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο που ξεκίνησε πριν από λίγο, θα συζητηθεί και το θέμα της φοροδιαφυγής που είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό όλοι εξεπλάγημεν, παρότι εδώ ζούμε πολλά χρόνια, όταν ακούσαμε τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος να λέει ότι πέρυσι είχαμε 140 δισεκατομμύρια τζίρου στην αγορά και εξ αυτών μόνο 80 δισεκατομμύρια με αποδείξεις. Πού βρεθήκαν τα υπόλοιπα? Άρα λοιπόν η προσπάθεια που γίνεται να έχουν ο καθένας αυτό που το αναλογεί κατά το Σύνταγμα, είτε ως φορολογία είτε ως δικαίωμα στην οικονομική ευμάρεια, είναι μια προσπάθεια διαρκής. Δεν θα σταματήσει εδώ και θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια.
Τώρα, για να κλείσουμε, θέλω και ένα σχόλιο σας για τα συμβαίνοντα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα μετά την εκλογή Κασελάκη και ποια είναι η εκτίμησή σας για τις συναντήσεις, στον κύκλο των συναντήσεων που ξεκινά ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τον Πρωθυπουργό και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Ιδιαίτερα θέλω ένα σχόλιο για την πρόταση Σπίρτζη να κατέβουν μαζί ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές. Πιστεύετε ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε πολιτικό αποτέλεσμα, θα υπερεύαινε δηλαδή κατά τη γνώμη σας το αποτέλεσμα μιας τέτοιας συμμαχίας, το αποτέλεσμα μιας απλής πρόσθεσης των εκλογικών ποσοστών των δύο κομμάτων?
Δεν θα ήταν μόνο μία απλή πρόσθεση, θα ήταν και σημειολογικά ένας συμβολισμός πολύ ισχυρός, αλλά δεν θα συμβεί. Δεν θα συμβεί για πάρα πολλούς λόγους που όλοι μπορούμε να φανταστούμε, και γιατί το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στην άποψη την οποία έχει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μία πολύ διαφορετική πολιτική δύναμη στην προσέγγιση στα προβλήματα του κόσμου, και ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει ο γνήσιος εκφραστής των προβλημάτων, των λαϊκών αισθημάτων και το καθεξής. Άρα λοιπόν είναι σαν να ξανασυζητάμε σήμερα κάτι που στη δεκαετία του 80 ως νεαροί δημοσιογράφοι το ζήσαμε και οι δύο, την ένωση των δύο αριστερών κομμάτων, Κουκουέ και Κουκουέ εσωτερικού, να λέγαμε ότι μπορεί να ξαναγίνει σήμερα ένωση ΣΥΡΙΖΑ με Κουκουέ. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ, και δεν νομίζω ότι παρεμβαίνω σε τίποτα με τρόπο αντιδεοντολογικό μιλώντας για κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί αλίμονο στη δημοκρατία μπορούμε να εκφραστούμε και για τους αντιπάλους μας. Εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί πιο πολύ στο κέντρο και στη σοσιαλδημοκρατία. Θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον σε ποια ομάδα θα θελήσει ο κ. Κασελάκης να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ τόσο στο Ευρωκοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου εγώ είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Μετανάστευσης, όπως ξέρετε, το ΣΥΡΙΖΑ είναι στην ομάδα των αριστερών που αριθμούν λιγότερο πια από 30 βουλευτές. Μιλάμε για 600 και πλέον βουλευτές στο Συμβούλιο της Ευρώπης και είναι λιγότερο από 30 στην αριστερά, ενώ στη σοσιαλιστική ομάδα είναι πρώτη αυτή τη στιγμή, με δεύτερο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με μικρή διαφορά. Άρα λοιπόν εκτιμώ ότι θα κινηθεί περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση ο κ. Κατσελάκης ενός κεντρώου σοσιαλδημοκρατικού σχηματισμού και θα προσπαθήσει να πάρει ψήφους από εμάς και από την άλλη παράταξη, από το ΠΑΣΟΚ, παρά οποιαδήποτε, δεν βλέπω πιθανότητα δηλαδή, ένωσης ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι μια εκτίμηση δική μου, θα αποδειχθεί από τα πράγματα και νομίζω ότι θα έχω δίκιο.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.